славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ. Історія християнської церкви. Преподобний Сергій Радонезький.
У прославленій обителі живоначальної тройці, заснованої Сергієм Радонезьким у 1337 році, можна побачити ікону з зображенням цього великого святого посеред лісової пущі поряд із ведмедем, якого він годує з руки. У цьому образі приховано метафоричний зміст духовного подвигу цього надзвичайного чоловіка, що сподобався високих християнських істин у часи татаро-монгольського панування на Русі і став їх оборонцем. Преподобний Сергій Радонезький, живучи посеред пралісу у Троїцькій пустині, не просто вказав приклад чернечого чину, а був одним з перших, хто почав відроджувати суворий устав гуртожитного монастиря, подібно до того, як це було заведено у Києво-Печерській обителі святим Феодосієм в XI столітті. Письменник срібного віку Борис Зайцев так писав про нього у передмові до своєї книги «Преподобний Сергій Радонезький».
Відлюдник він спокійно, так як усе, що робив у своєму житті, підняв хрест за Росію і благословив Димитрія Донського на ту битву Куликовську, яка для нас назавжди прийме символічний таємничий відтінок. У поєдинкові Русі з ханом ім'я Сергія назавжди пов'язане зі справою створення Росії.
Народився Сергій Радонезький у сім'ї ростовського боярина Кирила і його дружини Марії. Немовля охрестили на 40-й день після народження і нарекли Варфоломієм. За традицією він отримав ім'я того святого, пам'ять якого святкувалася церквою у День Хрещення. І оскільки День пам'яті апостола Варфоломія випадає на 11 червня, то днем народження майбутнього подвижника можна вважати 3 травня 1314 року. Усі життя святого зауважують, що з малого пуп'янка Варфоломій був відзначений благодаттю Божою. Ще до народження його мама стояла у церкві на недільній службі, і у найважливіші моменти літургії чадо тричі прокричало у материнському чреві. І ніби у пісні дні, у середу та п'ятницю, на першому році життя, малюк відмовлявся від молока матері. Однак це не найдивніші речі, які сталися у дитинстві із майбутнім святим. Коли хлопчику виповнилося 7 років, він дивовижним чином оволодів грамотою, яка важкувато йому спочатку давалася. І сталося це в одну мить посеред поля, куди батько послав його шукати худобу, що втекла з череди. Там, під дубом, він побачив чорнорисця, котрий припадав на коліна у молитві. Коли ж старець закінчив молитву, то звернувся раптом до Варфоломія, хоч перед цим, здавалося, і не помічав його, бо ж був до нього спиною.
«Чого хочеш, дитино?»
«Душа прагне грамоту знати. Вчуся грамоті, та не можу її подолати. Святий Отче, помолися, щоб я зміг грамоті вивчитися».
«Про грамоту не хвилюйся. З цього дня дарує тобі Господь знання її».
Мова у житті, звісно, йде не про саму грамоту, а про вміння, подароване Варфоломію Господом, проникати у суть речей, осягати божественні знання і таким чином здобувати осявання Духу Божого. Незабаром після цього чуда, коли Варфоломій почав дивувати усіх своїм вмінням читати книги і навчатися усіляким наукам, родина боярина Кирила через часті монгольські нашестя змушена була переїхати з ростовської землі до містечка Радоніж, ближче до Москви. Там брати Варфоломія, старший Стефан і молодший Петро, одружилися, а Варфоломій усе ще лишався неодруженим і віддавав себе усього посту і молитві. Коли ж у брата Стефана померла дружина і він у нестерпному горі пішов у монастир, Варфоломій попросив батьків, щоб і йому дозволили стати ченцем. Однак батьки відмовили, і лише після смерті їхньої збулася мрія Варфоломія. Дослідники біографії свідчать, що лише повага до батьківської волі стримувала його зробити цей крок. У 1337 році Варфоломій і Стефан побудували на горбі Маковець посеред пущі невдалік Радоніжа дерев'яну церкву в ім'я Святої Троїці. На цьому місці нині посеред Троїця Сергієвої лаври стоїть великий Свято-Троїцький храм. Освячена вона була у 1340 році з благословіння митрополита Феогноста на початку князювання великого Симеона Івановича Гордого. Приблизно через рік-півтора старший брат Стефан піде до Москви, до Богоявленського монастиря і невдовзі буде удостоєний стати там ігуменом і духівником великого князя. А Варфоломій залишиться у самоті посеред дрімучого пралісу. Саме там до нього приходитиме ведмідь, якому він віддаватиме останній шматок хліба. Саме там святий Сергій пройде випробування на міцність духу свого. Одного разу, коли Сергій був у келії, піднявся страшенний шум від сил бісівських, що неслися на нього. І наповнилася його келія зміями, а полчища бісівські оточили хатину його і пролунав різкий крик.
«Іди геть з місця цього! Чого ти хочеш здобути тут? І чи не боїшся ти умерти від голоду? Ось і звірі м'ясоїдні нишпорять довкола тебе, жадаючи розтерзати тебе!»
Проте Сергій не слухав цього голосу. Свята молитва рятувала його, і раз у раз він промовляв стиха.
«Хай воскресне Бог, і розсіються вороги його!»
Втім, у ту пору жахливих випробувань і загартовувань духу були у Сергія і світлі явлення. Не всі вони були записані, бо ж жив тоді він сам один. Однак одне відомо точно, бо саме його розповідав своєму першому біографу сам святий Сергій.
Якось Сергій хотів прочитати «Житіє Богородиці», але вітер загасив лампаду. Тоді Сергій настільки запалився духом, що книга просіяла світлом небесним, і він зміг її прочитати і без лампади.
7 жовтня, в день пам'яті мучеників Сергія і Вакха, Варфоломій був пострижений у монахи настоятелем Ходьківського монастиря ігуменом Митрофаном. Нареченому Сергієм монаху тоді було трохи більше 20 років. Звідтоді, почувши про його духовну міць і праведність, до келії інока Сергія почали сходитися монахи з усієї землі Руської. Приблизно у 1354 році Сергій прийняв і сан ігумена від єпископа Волинського Афанасія, котрий тоді управляв справами митрополії, бо митрополит московський Алексій перебував з візитом у Царгороді. Ставши ігуменом, Сергій нічого не змінив у своєму поводженні з братією, навпаки. Він ще більше став трудитися задля чернечої громади. Ходив у залатаній рясі, носив воду, рубав дрова, пік хліби. Якось прийшов до Сергієвої обителі звичайний хлібороб і забажав.
Скажіть, будь ласка, як мені побачити ігумена Сергія?
Зараз він вийде з келії.
Чоловік став чекати біля брами. Бачить, вийшов якийсь жебручий монах у дірявій рясі. Чоловік і не звернув на нього ніякої уваги. Почекавши ще трохи, звернувся він до іншого ченця, що проходив повз нього з кошиком яблук.
«Даруйте, Бога заради! Я здалеку прийшов сюди. У мене до отця Сергія діло важливе є. Не скажете, як мені його знайти?»
«Так ви ж із ним розминулися».
Розвернувся той довкіл і бачить, жебручий монах у подертій рясі на дорозі до обителі стоїть, а великий князь московський перед ним на коліна припадає і руку йому цілує. Давні агіографи і сучасні дослідники життя Сергія Радонізького стверджують, що цей випадок справді був у біографії святого. Можливо, тим князем був сам Дмитрій I Іванович, великий князь Володимирський і Московський, названий пізніше, після перемоги руської дружини над ординським військом у 1380 році, Донським. І, можливо, саме у цю мить, коли виглядав ігумена простий хлібороб, святий Сергій благословив князя на його великий ратний подвиг так само, як він благословив приєднатися до княжого війська і двох монахів із Свято-Троїцького монастиря – Олександра Пересвєта, переможця татарського витязя Челобєя, і Родіона Ослябю. Вони своєю відчайдушністю і хоробрістю надихали усіх руських воїнів, бо билися з татарами без шоломів і лат, в образі схими, з білими хрестами на чернечій одежі. У всьому був рішучим і наполегливим преподобний Сергій Радонізький. Особливо талановито він проявив себе як організатор монастирського життя. Він заснував кілька монастирів – Благовіщенський монастир на Кіржачі, Старого Лутвин поблизу Коломни, Висоцький монастир та Георгіївський на Клязьмі. Більш ніж 40 обителей було засновано його учнями – Саввою – Савосторожівський біля Звенигорода, Ферапонтом – Ферапонтів монастир, монахом Кирилом – Кирило-Білозерський та інші. 25 вересня на 78-му році життя, причастившись святих дарів, Сергій Радонізький благословив братію, що прийшла до нього в келію, і мовив:
«От що, відходжу я до Бога, що прикликає вже мене. Важе передаю Ісусові і матері Його. Вона буде вам притулком і стіною міцною від сітей ворожих».
Після цих слів святий Сергій мирно спочив. За свідченнями братії, у мить кончини лик преподобного освітився ясним світлом, і незвичайні пахощі заповнили його келію.
Преподобний Сергій Радонезький. Українське радіо.
Славний календар. Служіння любові – вся життєва дорога апостола Іоанна Богослова. 9 жовтня Православна Церква відзначає пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святий Іоанн Богослов був сином Заведея і Соломії. Був покликаний на проповідь Євангелія від рибацьких сітей. Коли Господь наш Ісус Христос, ходячи біля моря Галілейського, обирав собі з рибалок апостолів і вже покликав двох братів Петра і Андрія, то побачив тоді і інших братів Якова, Заведеєвого, та Іоанна, які лагодили сіті в човні зі своїм батьком Заведеєм, і покликав їх. Зразу ж, залишивши човни батька свого, вони пішли за Ісусом Христом. Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов займає особливе місце в ряду вибраних учнів Христа Спасителя. Нерідко в іконографії апостол зображується у вигляді величного духовного старця з рисами непорочної ніжності, з відбитком повного спокою. Друга особливість духовного характеру апостола відкривається через його вчення про любов, за яку йому присвоєно звання «апостола любові». Дійсно, любов'ю покриті усі його послання, основна ідея яких зводиться до усвідомлення, що Бог є любов. Любов Іоанна не знала страху, не бачила небезпеки, вона була правдивою паростю в лозі Христової любові. І тоді, коли терновий вінець колов голову Спасителя, Іоаннова відданість і любов були святим засобом полегшення Христових страждань. Господь не залишає його без нагороди. На подяку за це він доручає на піклування і догляд Іоанна свою пречисту матір. Святий апостол Іоанн був гідний звання Божественного учителя любові. Як безстрашно він стояв при Христі, так безбоязно він служив усе життя Христовій проповіді Євангелія. Церковне передання оповідає, що коли один з молодших учнів пішов стежкою гріха і став розбійницьким ватажком, святий апостол Іоанн, довідавшись про це, пішов у ліс, розшукав там загублену вівцю і доти не відступився від юнака, поки не навернув його на шлях християнського життя. При імператорі Доміціані апостол Іоанн був викликаний в Рим як єдиний, що залишився в живих з числа 12 апостолів. За наказом гонителя церкви був кинутий в кипляче масло, але сила Божа зберегла його неушкодженим. Тоді Доміціан послав його на острів Патмос. Там Іоанн написав Откровення. Після смерті Доміціана апостол Іоанн із заслання повернувся в Ефес. Єпископи і пресвітери Єфеської церкви показали йому три Євангелія, написані апостолами Матфеєм, Марком і Лукою. Схваливши ці Євангелія, апостол вважав необхідним доповнити те, що в них було пропущено, і те, що він як останній залишився в живих очевидець, добре знав. Це було важливо через те, що до кінця першого століття в християнському світі розповсюдились декілька активних гностичних сект, які відкидали божество Господа Спасителя. До глибокої старості святий Іоанн самовіддано служив Богові і Церкві Христовій. Заповіді про любов святий апостол Іоанн залишився вірний до смерті. Останні роки свого життя він заповідав своїм послідовникам: «Дітки, любіть одне одного». Коли його запитали, чому він більше нічого не говорить, святий апостол відповів, що цього цілком досить для спасіння. Святий Іоанн Богослов помер своєю смертю, єдиний із апостолів, маючи близько 105 років. Обставини смерті апостола Іоанна були незвичайними, навіть загадковими. Коли настав час відходу апостола в загробний світ, він віддалився з 7 учениками і повелів викопати в землі хрестоподібний гріб, у який ліг, сказавши своїм ученикам, щоби засипали його землею. Ученики з плачем поцілували свого улюбленого апостола, але не наважувалися виповнити бажання учителя, але все ж таки закрили лице платком і закопали могилу. Знавши про це, решта учнів прийшли на це місце, розкопали могилу, але не знайшли в ній тіла. Це сталося 26 вересня за старим стилем, 9 жовтня за новим, на початку 2 століття.
Never.
Пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 5. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати слово Боже, а він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, що стояли при озері. А рибалки, вийшовши із них, полоскали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і сівши навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові: «Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову». Симон сказав йому у відповідь: «Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закину сіть». Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них. І дали знак друзям з другого човна, щоб прийшли допомогти їм, і прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний». Бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, віднині будеш ловцем людей». І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним.
Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми чули з вами коротку розповідь апостола-євангеліста Луки про чудесне ловлення риби, яке трапилося на Генісарецькому озері, коли Ісус Христос спонукав майбутнього апостола Петра знову закинути невода після багатогодинних невдач. Петро надто добре знав, як ловити рибу, і все говорило йому, що слідувати словам Христа марно. Проте зробив це, можливо, сам ще не усвідомлюючи, чому він згоден, і сповідуючи це словами: «Ось я ловив і нічого не зловив, але по слову твоєму зроблю, знову закину неводу». Він послухався. І ми знаємо з сьогоднішньої розповіді, яким дивовижним виявився плід цієї слухняності, цього послуху. Стільки було піймано риби, що нею наповнилося два човни так, що вони стали навіть потопати. Ну, в дужках зауважимо, хто буде на святій землі і буде відвідувати Генісарецьке озеро, там, як і раніше, ловляться рибки, які називаються апостольськими. І вони, до речі, неабиякої смакоти. Так от, по суті, сьогоднішнє Євангеліє говорить про покликання в самому широкому сенсі цього слова. Для християнина, в першу чергу, про покликання людини Богом і про ті умови, при яких це покликання може відбутися. Перша умова, яка безумовно необхідна, це довіра до Бога. Таку довіру явив апостол Петро на початку. Звернімо увагу, вона може бути недосконалою, неповною, адже Петро коливається. Він має свої сумніви, зрозумілі для будь-якого рибалки. «Я ловив, нічого не впіймав». І з деяким може бути навіть внутрішнім підтекстом, «Але за твоїм словом я зроблю». Це, між іншим, сказано так, ніби він перекладає відповідальність на того, хто попросив його знову закинути невода. Це, звичайно, ще зовсім недосконалість віри, але це вже початок віри. Звернімо увагу, Господь хоче від людини хоча б такої малої, недосконалої, з обумовленнями, з чимось своїм на розумі, але все ж таки віри. Друга умова, яка випливає з сьогоднішньої розповіді, полягає в тому, що людина повинна визнавати себе недостойною тих дарів Божих, про які вона знає, яким назустріч вона повинна зробити крок. Мова може йти навіть про ті таланти, які людина покликана зреалізувати. От якби Петро став говорити так, я молодець, саме я цього заслужив, не випадково зі мною це чудо сталося, то він би все погубив. Таке усвідомлення своєї особливості, вартої благодаті Божої, особливої уваги Божої, воно внутрішньо спотворює відносини людини з Богом і, звісно, шкодить людині. Інколи доводиться чути від творчих людей, які займаються творчістю, мистецтвом, виправдання певного роду моральних недосконалостей, про те, що, мовляв, митці, артисти, як улюблені діти Божі, і їм дозволено більше, ніж іншим. Ось таке усвідомлення себе, неважливо з якої категорії – національної, українець ти чи росіянин, німець чи єврей, турок чи вірменин, творчої, професійної, військовий ти чи лікар, науковець чи музикант, священник чи двірник – одним словом, виокремлення себе – це є протиріччя сьогоднішньому Євангелію і того розуміння, покликання, про яке говорить Слово Боже. Нарешті є ще третя умова, необхідна для того, щоб покликання стало спасительним. Це готовність, незважаючи на обставини життя, на судження людей, думка яких для тебе важлива, авторитетна, зробити надзвичайний вчинок, який по-життєвому не вписується в звичну парадигму життя, коли потрібно кинути все і йти за ним, за Христом. Ми знаємо, що Петро був одружений, у нього була теща, у інших апостолів теж були батьки та просто житейські обов'язки. І тим не менше, коли заклик, поклик Божий пролунав для них вагомо і рішуче, вони погодилися, незважаючи ні на що, і пішли за Христом. Ловці риб стали ловцями людей, апостолами. Ось це третя умова, виконання якої Бог не від кожного зажадає неодмінно, але яка тим не менш повинна бути в душі кожної людини, якщо постане такий вибір – слід остаточно йти за Христом. Петро, який ще тоді іменувався Симоном, Яків та Іоанн, що були з ним, злякались. Євангеліє свідчить, що жах обійняв їх. Петро, припавши до колін Ісуса, промовив: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний». І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, віднині будеш ловцем людей». Ось це вершина сьогоднішнього євангельського читання, а також те необхідне, без чого ми не зможемо говорити про покликання, як про покликання згори, з неба. Господь веде за собою тих, хто сумнівається, проте вірить, хто вагається, але покоряється, тих, хто боїться, проте відважується. Христос веде і говорить: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Ярмо моє благо, і тягар мій легкий». Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.